Komiteti Olimpik ndërkombëtar ka vendosur që këtë radhë të largohet nga tradita dhe të shpallë në po të njëjtën ditë qytetet që do organizojnë dy lojrat e ardhshme olimpike të 2024-s dhe 2028-s. Vendimi i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik pritet të bëhet i ditur në kryeqytetin e Perus, Lima, në 13 shtator. Los Angeles dhe Paris janë kandidatët e vetëm për Olimpiadën e 2024-s, pasi tashmë disa nga qytetet i kanë tërhequr ofertat e tyre. Ndjekim kronikën. Ky do të jetë një vendim paksa jo i zakonshëm. Këtu do të kemi të bëjmë me një marrëveshje trepashë midis Parisit, Los Angelesit dhe Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Pasi qytetet tjera kandidate si Bostoni, Roma, Hamburgu dhe Budapesti i tërhoqën ofertat e tyre. Nëse negociatat shkojnë sipas procedurës, qyteti mikpritës i lojrave olimpike 2024 dhe 2028 do të jetë Parisi dhe Los Angeles, ose Los Angeles dhe Parisi. Si do që të jetë, të dy qytetet janë fituese. Një do organizon lojrat në 2024-ën, kurse qyteti tjetër ato të 2028-ës. Përfaqësuesit nga të dy qytetet tashmë kanë dorëzuar prezantimin e ofertave në Lozanë të Zvicrës. Përfaqësuesi i Los Angeles, LA 2024, kryetari i këshillit organizativ Casey Wasserman, thotë se Los Angeles do të jetë në gjendje të organizojë lojrat olimpike me kosto të ulët.
We're offering a games with no incremental costs. And we're offering a lasting definition of Olympic sustainability. LA 2024 is about serving
Ne ofrojmë lojra pa kosto shtesë dhe vazhdimin e traditës olimpike. LA 2024 shkon për të lojrave olimpike dhe paraolimpike të vitit 2024, duke bashkëpunuar me Komitetin Ndërkombëtar Olimpik, ne do të krijojmë lojra të reja të një epoke të re, u shpreh përfaqësuesi amerikan. Prezidenti francez Emmanuel Macron ishte prezent në Lozanë për të përkrahur qytetin e tij Parisin. Ai mendon se parizianët meritojnë të jenë organizatorë të lojrave olimpike. Ai i u referua ofertave të dështuara të qytetit për lojrat olimpike të 1992-s, 2008-s dhe 2012-s.
Remember that we lost three times. So we don't want to lose a fourth one.
Mos harani, kemi humbur 3 herë, kështu që nuk duam të humbasim për herë të katërt. Unë jam këtu, para së gjithash, për të përcjell mesazhin se ka një unitet të fortë për të mbështetur këtë kandidaturë. Ekipi ka bërë një punë shumë të mirë, deklaroi presidenti francez. Duke i u referuar sunëve të fundit terroriste në Francë, presidenti Macron u përpoq të siguronte Komitetin Ndërkombëtar Olimpik, duke thënë se shqetësimet rreth sigurisë nuk do të thonë se njerëzit tashmë nuk mund të festojnë apo të jetojnë në liri dhe të gëzojnë lojrat olimpike. Detajet e marrëveshjes ende duhet të finalizohen, por presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach thotë se është i kënaqur, duke thënë se një njoftim i përbashkët në një ditë ku do mësojmë qytetet mikpritëse të lojrave olimpike 2024 dhe 2028 do të siguronte stabilitet për lëvizjen olimpike.
This is a golden opportunity for today, but it is of really great importance.
Kjo është një mundësi e artë dhe ka rëndësi të madhe për të ardhmen e lojrave olimpike, sepse kjo siguron stabilitetin e lojrave olimpike për 11 vite të ardhme. Përfundon kështu presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach. Pra, në 13 shtator në Peru, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik do shpall vendet organizatore të lojrave olimpike verore të 2024-s dhe 2028-s.